Pražské Letňany jsou po roce opět 3 dny místem s největší koncentrací vědců a fanoušků vědy v Česku. Tady na výstavišti dnes totiž vrcholí veletrh vědy.
Jde o tradiční akci Akademie věd, která láká tisíce lidí a i letos je na co. Radiožurnál je partnerem veletrhu.
A tak není snad dnes jiné místo, odkud vysílat právě sobotní vědecko-technologický magazín Experiment, než právě odsud z Letňan.
Máme pro vás hodinu plnou vědeckých výzkumů, novinek a pokusů, které si tu vyzkoušíme, a to doslova na vlastní kůži.
Dobré sobotní dopoledne s Experimentem speciál vám přeje Martin Pařízek
a Ondřej Vaňura.
Je to slyšet?
9 hodin a 10 minut posloucháte vědecko-technologický magazín Radiožurnálu Experiment. Jeho speciální vydání vysíláme z pražských Letňan, kde dnes na výstavišti pokračuje veletrh vědy.
Je to největší populárně naučná akce v Česku. Brány se tu otevřou v 10 hodin dopoledne a až do 18. hodiny si můžete projít víc než 100 expozic. V našem mobilním radiožurnálovém studiu máme teď první hosty a ten první z nich by nám chtěl na úvod hned něco říct.
Dobré sobotní dopoledne, zdravím posluchače Experimentu speciál na radiožurnálu. Já jsem spod Robotický pes a i mě můžete vidět v akci na letošním veletrhu vědy tady v pražských Letňanech.
Tak s tímhle černo-žlutým mazlíčkem jsem přišel Bohumil Brož, který působí na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Jak byste nám Spota víc popsal?
Je to čtyřnohý robot od firmy Boston Dynamics. Svým vzhledem trošku připomíná psa nebo koně. Váží asi 40 kilo a měří na výšku asi 0,5 metru.
On tady do vysílání sice promluvil, ale vůbec to není to hlavní, co umí. Vy jste ho při svém výzkumu naučil třeba sbírat odpadky, tak co všechno s ním děláte přímo vy?
Já přímo používám Spota jako nosič pro nějaké další vybavení. Například nyní jsem s ním pracoval tak, že on nesl na sobě rádiové vysílače a sledoval člověka, který před ním šel. Je to myšlené pro záchranáře, že nemusí být k robotovi operátor, ale robot bude sledovat záchranáře sám.
Mm-hmm. Tak my teďka můžeme udělat takový pokus s lahví vody. Teďka si Spota na to připravíme. My se pokusíme o to, že nám pokusí se podat ze země spadlou lahev vody. Tak už pracuje.
Spot je připraven. Místo hlavy má takovou robotickou ruku. Teď tedy ji očuchal tu lahev vody, už ji pevně drží. Tak a teď Spot přichází ke mně a podává mi lahev vody. Takže díky Spoté, pustili úplně bezpečně, neublížil mi, nepokousal mě. Takže je to opravdu bezpečný robot.
Ano, je bezpečný, kolem dokola těla má kamery a pomocí nich detekuje překážky a snaží se jim vyhnout.
Aby tohle Spot dokázal, tak vy ho ovládáte ovladačem k herní konzoli. On ale umí být úplně samostatný. To pak dělá tedy jaké úkoly?
Tak pokud ho neovládáme ovladačem, tak ho řídí počítač, který má Spot na zádech a ten mu umožňuje pomocí těch senzorů, co má na palubě, procházet nějaké neznámé prostředí, třeba za účelem ho prozkoumat a najít nějaké zajímavé objekty, třeba nějaké zraněné lidi v případě, že by byl použit pro záchranáře.
Vy jste právě absolvovali i několik mezinárodních soutěží, kdy jste prozkoumávali ty neznámé objekty a prostory, tak jak jste dopadli?
To bych možná tady spíš předal na kolegu, já jsem osobně na té soutěži nebyl.
Rozumím tedy, z fakulty elektrotechnické ČVUT je tu také Jakub Sláma, i vám dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vy jste si k nám do studia Radiožurnálu něco přinesl, co to tedy je?
Je to tak, my jsme přinesli ještě druhého robota.
A s tím jste prozkoumávali právě.
Taky, přesně tak. Je to o něco menší robot, ten je šestinohý, je to takový pavouček náš. On má totiž tu výhodu, že tím, že je výrazně menší, tak se s ním výrazně lépe pracuje v laboratoři. Mm-hmm. Není vždy potřeba chodit někam do přírody daleko, ale i z pohodlí kanceláře se dá vlastně učit a trénovat. A právě jak říkáte to prozkoumávání, tak vlastně v rámci toho my jsme měli celý robotický tým. Mm-hmm. Tyto dva roboti byly dva členové, ale byly tam samozřejmě i další. Měli jsme tam i létající roboty, měli jsme tam i pásové, kolové roboty. Podobně jako když stavíte, řekněme, lidský tým, tak každá osoba, tak v našem případě každý robot, má trochu jiné dovednosti. Někdo je lepší, řekněme, na prozkoumávání, někdo na překonávání překážek a podobně. A dohromady vlastně ty roboti nám tvořili krásný harmonický tým, který dokázal plnit vlastně tu úlohu toho autonomního prozkoumávání, teda dolů a hledání případných přeživších vlastně po nějakém neštěstí a reportování vlastně těch nalezených osob zraněných, případně nějakých objektů, jako třeba byly hasicí přístroje, které by mohly potenciálně pomoct záchranářům, kteří tam šli vlastně po robotech.
A když se vrátíme k těm úspěchům, tak jakých jste dosáhli v těch robotických soutěžích?
Já si myslím, že se nám docela dařilo. Vlastně na začátku, to byla vícekolová soutěž, tak vlastně na začátku se nám povedlo vlastně být prvními mezi nesponzorovanými týmy, čím se nám povedlo získat nějaký sponsoring vlastně na další působení a následně vlastně v těch soutěžích jsme se umisťovali na, bych řekl, relativně vysokých příčkách. Samozřejmě potom to bylo trochu zkomplikované tím, že vlastně do toho vstoupil covid a podobné jako restrikce cestovní, takže ale já myslím, že soutěž byla úspěšná.
A je to podle vás budoucnost, že jednou opravdu budou záchranářské týmy složené z robot?
Já si myslím, že určitě. On totiž ten robot má oproti lidskému záchranáři jednu výhodu, a to, že se nemůže zranit. Takže přesně v těch situacích, kdy máme nějaké velmi nebezpečné prostředí typu hořící rafinérie, zasypaný důl a podobně, což je extrémně nebezpečné pro záchranáře dneska. A obzvláště v okamžiku, kdy oni vlastně netuší, do čeho jdou, tak v tu chvíli právě ty roboti můžou velmi pomoct, minimálně zjistit, jak to tam vypadá, aby se ty záchranáři mohli připravit na to, do čeho jdou, a ideálně se jim nic nestalo.
Vy jste se svými roboty součástí stánku ČVUT tady na Veletrhu vědy. Tak co návštěvníkům ukazujete a budete ukazovat dnes?
Tak kromě těch dvou robotů, které tady máme s námi ve studiu, tak u nás vlastně si můžou návštěvníci projít, já ještě to trochu přeženu, život celého robota. Protože samozřejmě ten robot nebude fungovat bez toho, až mi kolega zmiňoval, měl v sobě počítače a podobně, takže u nás si kolegové můžou zkusit spájet malý tištěný spoj, což vlastně mozek a srdce dneska všech robotů, všech počítačů. Následně tam máme jakou malou housenku, která zapomněla chodit, takže návštěvníci si můžou zkusit naučit jednoho z našich robotů sami chodit a následně tam máme právě tyhle ty velké roboty, které potom návštěvníkům ukazují, jak vlastně už fungují ty složitější úlohy, rozdávají návštěvníkům těm hodným a usmívavým samozřejmě bombóny a další upomínkové předměty. No a na závěr tam máme, protože jsme fakulta elektrotechnická, tak tam je Van der Graafův generátor, kde si studenti nebo návštěvníci můžou zkusit sáhnout na 100 kV a nechat si stát vlasy, ne hrůzou, ale v tomhle případě elektřinou. Bezpečně samozřejmě.
Jedna důležitá věc, která určitě zajímá nejen posluchače Radiožurnálu, ale všechny ty, kteří sem na Veletrh vědy Akademie věd přijdou, je to, jestli jim ty ovladače půjčíte.
Pokud je kolem robotu dostatek místa, tak i návštěvníkům půjčujeme ovladače, aby si mohli vyzkoušet, jaké je to řídit robota.
Tolik tedy Bohumil Broš a Jakub Sláma, vědci z fakulty elektrotechnické ČVUT a jejich roboti. Moc díky, že jste byli prvními hosty experimentu speciál právě z Veletrhu vědy.
Děkujeme, nashranou.
No a my už za chvíli uslyšíme o tom, jak si tady můžete otestovat své tělo po fyziologické stránce, podobně jako vědci testují myši. Na Radiožurnálu posloucháte magazín Experiment Speciál, který pro vás dnes vysíláme z pražských Letňan z výstaviště, kde dnes vrcholí třídenní veletrh vědy.
Vstup sem je zdarma a až do 18 hodin se můžete přijít podívat na stovku stánků, kde najdete prezentace Ústavu Akademie věd a nebo také českých univerzit, ale třeba i technologických společností.
Jak se testují laboratorní myši, tak i to si můžete vyzkoušet tady v Letňanech. Hned na začátku haly číslo 1 je totiž České centrum pro fenogenomiku Akademického ústavu molekulární genetiky, které pro návštěvníky připravilo několik speciálních testů.
No a tak si tu můžeme změřit některé své fyziologické parametry a zároveň zjistit, jak jsme na tom ve srovnání s ostatními.
Já vám tady dám knížečku a poprosím, vyplníte si pohlaví, věk a kmen.
A co vlastně můžete, znamená ten kmen?
To si můžete vymyslet, to je jenom pro
aha,
vás.
Takže kmen Čech, jo?
Ano,
můžu dát dobře, tak jo.
A vlastně můžete tady skrz tady ten QR kód srovnat se vlastně s vrstevníky a návštěvníky tohoto veletrhu.
Dobře, děkuji.
Pan Libor Toman vyplnil sešitek. Proč jste se tady zastavil?
Já jsem učitel na gymnáziu a učím spíše společenské vědy, ale zajímá mě genetika.
Tak co teď pana Libora čeká? Ptám se Jana Procházky z Centra pro fenogenomiku.
Takzvaná fenotypizace, což je standardizovaná diagnostická procedura, při které změříme několik ukázkových fyziologických parametrů.
Tak jdeme na první stanoviště?
Jdeme na to, no.
Musíte udržet tu guličku tím nádychem i pak výdychem kroužku.
Pomalejc nebo rychlejc?
Uvidíte sám.
Na ústek, do kterého se foukne, měří poměr kyslíku a oxidu uhličitého v dechu.
Držte. Super.
Já se si dávám tak záležet.
Vidím, že to je těžký úkol.
Myšky to mají výrazně jednodušší, protože ty dokážeme měřit v jejich kleci. Máme senzory umístěný přímo v cirkulaci vzduchu.
Teď jsme u druhého stanoviště a tady vidím takovou kameru.
Podíval jsem se do termokamery a změřili teplotu mého těla.
Ano, 36,2.
Měříme vlastně povrchovou teplotu a teď, jak je tu už vydýchaný vzduch, tak děti už tady mají přes 39 stupňů.
Tady máme jenom některé úkoly, které děláte při výzkumu s myšními modely. K čemu to všechno slouží?
Aby jsme popsali funkci genů. Myška, stejně jako člověk, má nějakých 22 000 genů. A my se snažíme tyhle geny jeden po druhým vypínat a pomocí takovýchto fyziologických měření zjišťovat, v jaké roli jsou vlastně ty geny zapojeny.
S panem Liborem absolvujeme všechny prohlídky, takže teď se dostal tady k vám.
Tady budu potřebovat, abyste přiložil dlaň a ukazováče. Budeme měřit tep, QRS index, to je doba, po kterou se stahují komory. Hotovo? 77. Jste docela v klidu tady ještě.
Další stanoviště je zaměřené na analýzu složení těla. To zkoumáme u každé myšky pomocí kvantitativní magnetické rezonance, ale to sem nemůžeme přivíst, takže používáme speciální váhu.
Úplně první bych vás poprosila, jestli byste si sundal boty. Začneme měřením. Potom přijdou na řadu i ponožky, protože ta váha pracuje na základě vodivosti těch tkání, podle které ji rozdělí. Zádama, jestli vás můžu poprosit, tak 170 cm, jste s tím spokojený?
Jo, jo. Už to je asi takhle 25 let, takže se to měnit nebude.
Takže to bude takový vylepšený
biomass index, nebo co to bude?
No, testy jsou vlastně co možná nejblíže tomu.
A poslední, ten je tady za závěsem.
Poslední je, kde měříme sluch, protože ztráta sluchu je nevyhnutelným rysem stárnutí.
Dobrý den. Samozřejmě tady na veletrhu je hrozný hluk.
Právě.
Vytvořit tady prostředí, kde by bylo absolutní ticho, není možný.
Vysvětluje pan Jirka a ukazuje panu Liborovi, co má dělat.
Pod každým modrým tlačítkem se skrývá takové trojité pípnutí, ale pod každým tlačítkem bude jinak vysoký tón. Odpovídá se tady zeleným, pokud jste slyšel, červeným, když ne. Sluchátka jsou tady.
Pan Libor postupně kliká na 16 políček.
Já to mám hotovo.
V těchto náročných podmínkách jsme naměřili nejvyšší rozsah 16 kHz, což si myslím, že je naprosto perfektní.
Jak blbě vidím, tak dobře slyším.
Odborníci z Ústavu molekulární genetiky tak získají od návštěvníků zajímavá fyziologická data, která jsou samozřejmě anonymizovaná, pak je zpracují a srovnají je třeba se svými myšími modely. Z veletrhu vědy pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál.
V 9 hodin a 37 minut posloucháte Radiožurnál, který teď vysílá živě z veletrhu vědy v pražských Letňanech, experiment speciál.
Máme tu dalšího hosta, tím je Adéla Šimková z Ústavu organické chemie a biochemie, která je zakladatelkou projektu Zeptej se vědce. Dobré dopoledne, vítejte po roce v experimentu.
Dobrý den.
Zeptej se vědce má profil na Instagramu a dalších sociálních sítích a lidé se vás můžou zeptat prakticky na cokoliv. Jak přesně to tedy funguje?
Přesně jak jste říkal, lidi se nás můžou zeptat na cokoliv, úplně kdokoliv nám může poslat svůj dotaz přes jakoukoliv sociální síť a my ji vezmeme, zaevidujeme a najdeme vhodného vědce, respektive vědce či vědkyni s vhodnou expertízou, a kteří dokážou na téma odpovědět, nebo aspoň dokážou odpověď vyhledat v odborné literatuře.
Na Instagramu Zeptej se vědce sleduje 17,5 tisíce lidí. Považujete se tak trochu za vědeckou influencerku?
Já osobně se nepovažuji úplně za influencerku, ale je pravda, že náš projekt by se za něco takového považovat mohl, ale je důležité zmínit, že já tam zdaleka nejsem sama, jsou tam nižší stovky vědkyň a vědců, kteří se na projektu podílí.
Z různých oborů, logicky.
Z různých oborů, ano. Odpovídáme na témata z přírodovědných oborů či společenskovědních i humanitních.
My jsme si podobně povídali před rokem, tak za ten rok, jak moc se projekt Zeptej se vědce rozrostl?
Rozrostl se úplně neskutečně díky loňské sbírce Donio a úžasným darům od nadačního fondu IOCBT. Jsme byli schopni zaplatit koordinátory odpovídání, takže naše odpovědi vznikají teďka mnohem svěžněji a plynuleji a dokážeme toho odpovědět mnohem více.
Podle čeho dotazy, které zodpovídáte, vybíráte? Protože jeden z posledních je třeba to, jestli má srážka hmyzu s autem nějaký vliv na snižující se počet hmyzu, nebo další otázka je, jak vlastně vznikl život?
Ty dotazy vlastně nevybíráme, odpovídáme úplně na všechno, až na to, že před rokem jsme museli stanovit maximální měsíční kapacitu dotazů, protože jich nám chodilo strašně moc. Stanovili jsme to na přibližně 40 dotazů měsíčně, a takže pokud nám pošlete svůj dotaz v první půlce měsíce, máte větší šanci, že se k nám dostane.
Vy vždycky nabídnete velmi stručnou odpověď a pak odpověď podrobnější. Je tohle podle vás cesta, jak popularizovat vědu i třeba k mladším generacím?
Podle nás ano, tenhle koncept chceme ještě více rozvinout. Ta kratší odpověď je takový výtah té delší, ale chceme to posunout ještě na další úroveň a připravit nějaké infografiky a ideálně bychom do budoucna chtěli začít dělat i videa a to si myslím, že je spíš cesta k těm mladším posluchačům, k mladšímu publiku.
Dnes v 15 hodin tady na Veletrhu vědy budete mít debatu. Na co se můžeme tedy těšit?
Můžete se těšit na několik úžasných vědkyň a vědců z našich řad, kteří vám dokážou odpovědět například vaše dotazy ohledně kosmického záření a vesmíru, rakoviny, imunity nebo například vývoje řeči malých dětí.
Adéla Šimková, zakladatelka projektu Zeptej se vědce. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou. No a už za chvíli se vydáme za muzikou. I dnešní populární hudba se totiž může stát součástí lidové kultury. Jak vědci sestavují databázy lidových písní, uslyšíte od nás už za chvíli. Tady je Radiožurnál a Experiment Speciál dnes živě z Veletrhu vědy, který můžete navštívit od 10 do 18 hodin v pražských Letňanech.
A teď vás zavedeme k cymbálu. I když, jak se to vezme, lidové písně a tance vznikají do dneška, tvrdí to právě vědci, nezáleží tolik na tom, jestli mají konkrétního známého autora nebo ne.
Přispět k lidové tvorbě mohou i návštěvníci pražského Veletrhu vědy. Některé jejich výtvory přímo tady zhudebněla právě cymbálová muzika.
Koulelo se koulelo červené jablíčko, to je lež jako věž. Můžete pokračovat libovolnýma.
Zdeněk Vejvoda z Etnologického ústavu Akademie věd dal školákům skládat lidové písničky tak, že doslova skládají k sobě jednotlivé řádky existujících písní.
A lidská paměť je děravá a lidové písničky se šířily od kusů kusů a tím pádem její každej nějak pozměnil, něco do ní dodal. Pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stále, pošleme si pro Frantíka, on má velký kladivo, jo?
Podobným způsobem se rodí lidové písně i tance do dneška. A vůbec nezáleží na tom, že na začátku měli konkrétního, někdy i velmi známého autora, vysvětluje Zita Skořepová z Etnologického ústavu.
Dneska lidovou písní se může stát jako zlidovělej nějaký populární repertoár. A když mají lidi potřebu třeba na to vytvořit nějakou parodii nebo parafrázi, tak i to dneska může vznikat.
Ta definice lidovosti je něco, o čem se badatelé přou už od 19. století, kdy podle některých bylo za lidové možno považovat pouze to, co vzniklo poeticky, to myslím Leoš Janáček říkal, za raní rosy někde sebráno na louce.
Dodává Matěj Kratochvíl z Etnologického ústavu.
Zatímco podle jiných teoretiků lidové je všechno, co se v tom lidu uchytí. František Kmoch nebo různé tyto populární hity.
Vědci spravují celou databázi lidových písní, která je veřejně přístupná na webu lidovéprameny.cz, ukazuje Zdeněk Vejvoda.
Databáze je živá, pořád se rozrůstá, je možný vyhledávat podle různých parametrů.
Tady je tam mapa, tady ano. Je notový zápis.
Můžeme hledat třeba lokalitu. Jsem třeba z Nymburka a chtěl bych ve škole děti naučit písničku buď z Nymburka nebo o Nymburce.
Jak funguje třeba to vyhledávání podle notového zápisu? No, když si spojím nějakou písničku, ani nevím, jak jsou slova, ale jenom vím, jak to znělo.
Tady můžeme zadat buď to klaviaturou, dokonce umíme i vstup podle mikrofonu, ale tady je takový hluk, že by to asi nefungovalo.
Tak můžu zaspívat, ale to nejde.
A nebo mohu dokonce do mobilu zahvízdat do mikrofonu a docela dobře to funguje.
Tohle začíná podobně jako Ovčáci.
Dal jsem tam samozřejmě ten nejprofláknutější melodický tvar, co máme.
A kolik výsledků máte?
My jsme hoši svobodní, začíná Jádádí, ale Ovčáci taky. Naši se mě ptali, kde jsem včera byl. Není lepší mladá žena. Taky začíná tím akordem.
U některých skladeb jsou k dispozici i zvukové nahrávky.
Nejstarší nahrávky pochází z roku 1909. Zaznamenávají hru vlackého dudáka Františka Kopšíka a byly nahrány na voskový váleček, tehdy největší vymoženost zvukového záznamu. A na to navazují další nahrávky na gramofonové desky z 20. 30. let například, kdy byla takzvaná fonografická komise Akademie věd, která už koordinovaně se snažila zmapovat lidovou hudbu, ale i nářečí celého tehdejšího Československa až po Ukrajinu.
Dnešní generace vědců v tom pokračuje.
Objíždíme různá místa, kde se opět hudba a tanec odehrávají, masopusty. Nás zajímá, v jakém kontextu to dnes lidé používají, co oni si o tom myslí. Zda třeba na tom masopustu, který vzniká nově v Praze, zda oni si vezmou nějakou lidovou píseň a přetvoří si ji pro své potřeby, nebo zda vezmou něco z populární hudby aktuální a zase nějak zakomponují. Takže nás vždycky zajímá, co ti lidé s tím dělají a co to znamená pro ně.
Do dějin lidových písní a tanců se můžete zapsat i vy, když navštívíte na veletrhu vědy stánek Etnologického ústavu s živou hudbou. Martin Srb, Radiožurnál.
9 hodin a 51 minut na Radiožurnálu posloucháte speciál vědecko-technologického magazínu Experiment. Stále jsme v Praze, Letňanech na veletrhu vědy.
Víte, co je to těžká voda? Tak tady vám ji také ukážou. Kdyby nám doma tekla z kohoutku, tak se asi nedoplatíme. Používá se například v některých jaderných elektrárnách a její výroba je nesmírně náročná. Má být sladká, no a jestli tomu tak opravdu je, to teď vyzkoušíme. Chemik a popularizátor ze startupu RHAG Chem Miloš Večeřa je teď naším hostem. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vy jste tu se svým projektem. Ten váš příběh nás velmi zaujal, protože vy pracujete v jaderné elektrárně Dukovany jako chemik v laboratoři. Loni jste tady na veletrhu vědy byl jako běžný návštěvník. Letos jste si ale vzal volno a postavil jste si vlastní stánek tady. Je to tak?
Je to tak.
Proč jste to udělal?
Já jsem tady potkal jednu doktorantku a my jsme se tak bavili, protože já jsem trošku odborník, nejsem takový běžný návštěvník a ona mi říká, kde mám já svůj stánek. Hmm.
Tak to byl ten důvod.
To byl ten důvod.
Vy v tom stánku tedy představujete vodu a to ne ledajakou, tak o co přesně jde?
Jedná se o těžkou vodu, takzvanou těžkou vodu. Je to voda, která obsahuje těžký vodík místo toho běžného lehkého vodíku. On je obsažený normálně v přírodě, ale jeho tam asi 0,01%.
Kolem těžké vody byl velký boom před několika lety. Hodně se mluvilo o tom, jak vlastně těžká voda chutná. Vy jste ji přinesl, teď ji tu vidíme a vlastně vypadá úplně stejně jako normální H2O. A jak tedy chutná, tak to teď vyzkoušíme v přímém přenosu Radiožurnálu a potvrdíme tak ty vědecké výzkumy. Tak co mám dělat, řekněte
mi. Jdeme tedy ochutnávat, já si to pokusím popisovat.
Vezmete si pipetu.
Ano, tak mám pipetku.
A teďka nasajete.
Malinkaté lahvičky, teď no, opatrně, ano, opatrně, ano, v pipetce již je tedy ta těžká voda.
Teďka můžete ochutnat.
Tak opatrně pár kapek dopadá na jazyk, dvě kapky, Martin teď ochutnává a bude hodnotit.
No, je sladká, opravdu je sladká, je sladší.
Opravdu je sladká.
Je poznat rozdíl, Martin.
Je poznat rozdíl, já jsem před chvílí vypil tady normální vodu a teď nabíráte vy.
Vy jste na ní zvyklí, podařila se.
Je trošku jiná, je to trošku jiná. Já už jsem to testoval asi jednou.
Ondro, chceš taky vyzkoušet?
Dobře.
Dobře, tak já natáhnu ještě Ondrovi tady. Sladkou vodu, těžkou vodu. Tak schválně, ano.
No opravdu sladká, je jiná chuť. Ona je hlavně velmi drahá, tak proč tomu tak je a kolik to stojí?
Ona je drahá proto, protože oddělení těch dvou izotopů je velice náročný. Nejde to udělat takovou běžnou chemickou cestou. Oni jsou totiž chemicky úplně stejný, ty dva izotopy. Jsou tam takový jako lehký rozdíly, takže se to dá udělat. Oni doopravdy, deuterium má lehoučce jiný chemický chování. Hlavně se to teda projevuje ve fyzikálních vlastnostech a na základě nějakých fyzikálních metod jsme schopni pak oddělit ty izotopy.
A kolik stojí tedy ta voda?
Hodně. Tady ta byla drahá, tady těch 10 ml stálo asi 1700 korun, ale to byla jako dražší varianta, určitě by se dala zhnat i levnější.
Takže on by to byl takový nejdražší panák asi v životě.
Určitě.
Na co se ta voda používá?
Používá se v některých jaderných elektrárnách, kde se používá přírodní urán, kde využívá se obohacený, typicky je to třeba v Kanadě. Mm-hmm.
A jak se to vyrábí vlastně? Tam je elektrolýza?
Dřív se to vyrábělo elektrolýzou, dneska jsou i jiné metody, kde se využívá jako reakce se syrovodíkem. Je to taková soustava v parách, kde syrovodík reaguje s vodní párou.
Co všechno, kromě této vody, budete dneska návštěvníkům ve svém stánku ukazovat?
Máme tady taky periodickou tabulku prvků, která je složená z reálných vzorků, takže určitě zvu návštěvníky, kteří přijdou, ať se přijdou podívat. Pak tady máme nějaké experimenty s rodiem, protože já se zabývám chemií rodia a taky vám nabídnu svůj časopis.
Miloš Večeřa, díky za to, že jste i vy byl tady v Letňanech na výstavě ještě naším hostem, naslyšenou. Děkuju. No a jestli chcete vidět těžkou vodu, nebo se posadit do leteckého simulátoru.
Nebo se podívat na to, jak vypadá kámen Smolinec, a nebo třeba otestovat dalekohled astronomického ústavu, máte šanci dnes do 18 hodin v hale 1 a 6 výstaviště v pražských Letňanech.
Experiment speciál z veletrhu vědy Akademie věd je u konce. Hezké sobotní dopoledne s Radiožurnálem vám přeje Martin Pařízek
a Ondřej Vaňura.